murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi mu mwanya wa Diane Nahazwe. Ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese.
Uyu mwaka ubu uko ibigori biri kumera biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori. Uvuga ngo iki kibaya cyose nkongwa gusa.
Uwo ni umuturage umwe mu baturage bahinga mu kibaya cya Bugarama mu murenge wa Bugarama ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Mu bahangayikishijwe n'icyorezo cya nkongwa, iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye itangwa ry'amasambu mu buryo bugezweho mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukike n'uburyo impunzi zirimo kwikemurira ibibazo mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kuzibagezaho ku buryo burambuye. Nimuve hafi ya maradiyo yanyu. Mukanya rero mbere yuko tubagezaho ayo makuru, reka tubabwire uko byifashe hirya no hino ku isi. Inama ishinzwe umutekano ku isi ya ONU irasaba ubutegetsi bw'u Burundi kuganira n'abatavuga rumwe nabwo ku bijyanye n'amatora hateganijwe mu mwaka 2020. Mu itangazo ryemejwe n'intumwa z'ibihugu 15 bigize akanama k'umuryango w'abibumbye, imenyesha ko itewe amakenga, itewe impungenge n'uko ibijyanye na politiki byifashe muri icyo gihugu cy'u Burundi kutihutisha ibiganiro bihuza Abarundi biyobowe n'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba, hamwe no kutabona ubwitange bugaragara mu bwa leta ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Ibwo bwitange rero ngo ntabwo burimo kuboneka. Iryo tangazo rikavuga ko ONU ishyigikiye ibirimo gukorwa n'umuryango w'Ubumwe bwa Afrika mu gufasha guhagarika impagarara, gusaba ibihugu byo mu karere kugira uruhare kugira ngo haboneke igisubizo kinyuze mu nzira ya politiki mu gihugu cy'u Burundi. Tunyarukire noneho muri Sierra Leone. Julius Mada Bayo w'imyaka 53 y'amavuko wahoze ari mu gisirikare cya Sierra Leone niwe wegukanye insinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Yatangajwe ko yatsinze ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu cyiciro cya kabiri cy'itora nyuma yo guhiganwa mu matora yabaye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatatu, aho yarahanganye na Samora Kamara wahoze ari minisitiri. Bayo yatsinze ku majwi 51 n'ibice 81 ku ijana, naho Samora Kamara yabonye 48 n'ibice 19 ku ijana by'amajwi. Igihe yiyamamazaga yemereye abanyagihugu ko agiye guhindura byinshi birimo no kwiga mu mashuri mato n'ayisumbuye ku buntu. Yatsinze yavutse ku itariki ya 12 ukwezi kwa gatanu umwaka 1961 Itehun ni mu ntara ya Bothe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Sierra Leone. Julius Mada Bayo ari mu bwoko bw'abamende, umuyoboke w'idini rya Gatolika ariko yashakanye n'umuyisilamu, bafite abana bane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yategetse kuri uyu wa gatatu kohereza vuba abasirikari bakajya gufasha abandi gucunga umupaka Amerika ihana na Mexique kugira ngo bahagarike abimukira binjira mu buryo unyuranije n'amategeko. Icyo cyemezo cyo gukohereza abo basirikare kuri urwo rubibi no gutangira gushyira mu ngiro mu bikorwa umugambi we wo guhashya abimukira, ariko haracyari rero ibibazo nko kumenya umubare w'abasirikare bazoherezwa, igihe bazoherezwayo, cyangwa se icyo bagiye gukora mu by'ukuri. Amasaha make mbere y'uko iyo ngingo icyo cyemezo gitangazwa, abimukira babarirwa mu gihumbi bakomoka mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bari bageze muri Mexique kugira ngo binjire muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko bihishe baciye hejuru kuri uwo mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. radio ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje, noneho turebe uko byifashe mu ntara zitandukanye duhere mu Rwanda. Ariko rero ni ikiganiro nyine nk'uko nari mbivuze, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tunyarukireye mu Rwanda, bamwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi baratakambira leta bayisaba umuti wica nkongwa yibasiye ibigori. Abahinga mu kibaya cya Bugarama baratinya ko bazahura n'amapfa kuko iyi nkongwa itatuma beza. Ubuyobozi bw'akarere buvuga ko hari imiti ya ngombwa yo guhangana n'iyo ndwara. Inkuru mugezweho ku buryo burambuye na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Uyu mwaka uko ibigori biri kumera, biri kuzamukana na ya nkongwa ku buryo nta muntu ushobora kuzasarura ikigori. Uvuga ngo iki kibaya cyose nkongwa gusa.
Numwe mu baturage bahinga mu kibaya cya Bugarama mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. We na bagenzi be bahangayikishijwe bikomeye n'icyorezo cya nkongwa idasanzwe imaze kugaragara ku buso hafi ya bwose bw'ikibaya bahinzemo ibigori. Iyi nkongwa ifata ibigori bimaze kugera kuri santimetero 20 zikiva mu itaka. Baratinya kuzagerwaho n'amapfa kuko hatagize igikorwa mu maguru mashya ngo batazasarura na duke.
Ako kanya n'ibiri kumera iri guhitizamo.
Ubwo ni ubwo ngo iki gishanga cyose nkongwa yamaze kugeramo?
Cyose irahari kabisa, ahubwo n'inzara izanatwica. Nabo ikintu tuzarokora n'ibishyimbo gusa. Nawe uyu mwaka nta kigori tuzabona.
Uzaze mu kwa gatanu, by'ibigori bimaze kwegera hejuru. Se nkumana kugera hepfo. Uzasanga abaturage bari kugera batona bajugunya hariya.
Ahantu hose njya nsanga ngombwa ihari. Nta ritari.
Ubwo ubu ngubu mufite impungenge ko mutazasarura ibigori?
Ntabwo tuzasarura kuko ubundi meze nabi cyane. Amuka byaratobaguritse. Ntabwo byabiheka byangombwa. Niyo binahetse n'ubundi bivuyeho babiri birwaye ngombwa.
Byafasha ahantu hanini?
Hose nta hantu bitari, nta hantu utayisanga.
Ubwo imirimo yose usanga mu Bugarama yafashwe na nkongwa y'ibigori?
Yose yarafashwe.
Aba bahinzi bavuga kuretse mu gihembwe cy'ihinga gishize basaruye neza, ariko ko mbere yaho nabwo bahuye n'igihombo gikabije kubera iyi nkongwa idasanzwe ifata ibigori.
Umwaka washize usibyiseze dusaruye. Nta n'uwigeze abona n'ikigori na kimwe.
Ni ukuvuga ngo muri ino myaka ibiri buriya ibigori byugarijwe na nkongwa cyane muri aka gace?
Ariko ni ukuvuga ngo iyiseze dusaruye ubu ngubu yo nta nkongwa yari yacitse. None ubu iyiseze dukurikijeho niho yongeye kugaruka.
Ubundi hari igihe wica utera umuti igipfuye kigapfa, nakabamo n'ikindi kipfunyikamo hirya, cya kindi ugasanga cyabyaye amagi n'ubundi giteje ibindi bigori.
Yo, umwaka ushize ntiyago twiriye dusarura. Ariko ubu noneho uburwayi bwongeye kugaruka, bwo sinzi uko bimera.
Barasaba leta kubaha imiti yiciye inkongwa kugira ngo baramire imyaka yabo itarangirika cyane.
Babasaba imiti nyine tuzateramo.
Undi mwaka bari bayiduhaye, ariko ubu ngubu nta yindi yari yaza. Sinzi bagoronome niba batari kuyibona, twamenya nta yindi baratuzanye.
Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Bwana Harerimana Frederic avuga ko bamaze kumenya ko iyi ndwara yatangiye kugaragara mu mirima y'abaturage, kandi ko biteguye ibikenewe byose mu kuyirwanya.
Ntabwo ari ibidutunguye n'ubundi, buri gihe tuba twiteguye ko ako gakoko gashobora kwibasira ibihingwa, cyane cyane muri kiriya gice cya Bugarama. Ubu rero icyo dukora ni uko imiti irahari kugira ngo umuturage igihe cyose abonye hari icyo kibazo abe yabona aho agurira umuti. Ariko noneho n'ikindi ni ukurwanya iyo ndwara binyuze mu miganda. Nko muri sezo yabanjirije irangiye, icyo kibazo twarakigize, ariko dufatanyije n'inzego zose n'abaturage tujya mu mirimo y'abaturage dutoragura izo nkongwa zishiramo ku buryo abaturage bejeje. N'ubu ngubu rero turizera ko uburyo twakoresheje ubushize n'ubu ni bwo buryo tugiye gukomeza gukoresha. Tukaba twumva rero nta kibazo twavuga kizagaragara muri season kubera ko ikibazo tukimenya hakiri kare tugahita dutangira gukumira hakiri kare.
Uyu muyobozi arizeza abaturage kuzabona umusaruro uhagije muri iki gihembwe cy'ihinga.
Usibye ko natwe nk'ubuyobozi tujye dutanga imiti ku muturage tubona ko hari ikibazo gikomeye kirenze bisaba ko tumufasha, ariko tugakora n'imiganda n'abaturage tukaba twumva ari izo mpungenge. Ntabwo twavuga ngo abantu ntibazigire, kuko tutagize impungenge ntabwo twafata ingamba. Nitugire impungenge ariko tumenye n'amahirwe ahari atuma duhangana n'ikibazo, tumenye n'ubundi buryo bwose twakwifashisha. Ariko nk'ubuyobozi turabizeza ko tuzabikurikiranira hafi ku buryo nta kibazo cy'amapfa kizaba.
Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko iyi nkongwa idasanzwe y'ibigori iterwa n'udukoko tubyarwa n'udusimba two mu bwoko bw'ibinyugunyugu bitera amagi ku bigori mu gihe cy'imicyo. Abashinzwe iby'ubuhinzi bavuga ko ubukana bw'iyi nkongwa bushingiye ku kuba imaze iminsi ihinduka igikonoshwa, nyuma kikavamo ikinyugunyugu kikaguruka ahantu hose gitera amagi, ku buryo nibura mu minsi itatu icyo kinyugunyugu gishobora gutera amagi 2000. Ayo magi niyakura akavamo urunyo narwo rukavamo nkongwa, ikaba ishobora no kororokera mu bindi bihingwa nk'amasaka n'urubingo mu rugendo rufata iminsi igera kuri 21. Nakwibutsa gusa ko iyi nkongwa yagaragaye muri tumwe mu turere tw'intara z'Uburasirazuba, Amajyaruguru, Uburengerazuba n'Amajyepfo, ikaba yarigaragaje cyane mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2017. Claude Ganza, Munyamagana, Irusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika. Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igikorwa cyo gutanga amasambu gisigaye cyoroshye mu ntara ya Bujumbura muri komine Mukiki. Aho ni mu gihe abacamanza bakoresha uburyo bwa kijyambere mu kuyapima. Cyakora abanyagihugu batagira ubushobozi buhagije ntiborohewe, kuko icyuma bakoresha babanza kugikodesha. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse aduha inkuru irambuye.
80% by'imanza zicibwa na sentare y'intango y'umukike zifatiye ku matatsi y'amatongo, nk'uko amakuru ava mu barongoye komine abivuga. Byongeye reka ko indwi ijana yo sentare itagiye ku rubuga gushyira mu ngiro imanza zaciwe.
Tugire amahoro bumwe n'ubutungane. Kuri uno munsi sentare y'intango y'umukike yaramutse ishikanga kubandaranye ikurikizo ry'urubanza yatanguye, hari handi hasigaye gupima n'ikibandaniriza ko kugira ngo ishigabura igaburira bane nk'uko urubanza rubivuga. Mfite akamashini ari ngaha nshagakoresha ndibaza kugira ngo ihuhe kibandaranye ikurikizo ryangire gira amahoro.
Aha sentare y'intango ya Mukike yari kuyashyira mu ngiro urubanza rwaciwe, aho mu vyihutirwa kwari kubanza kumenya uburinganire bw'itongo ryaburaniwe mu ntumbero yo guca bagaburira ahangana umwe wese mu bari buraniye. Icyo cuma gikoreshwa mu gupima na kamashini ko mu buryo bwa none kitwa GPS, gafise iforoma imeze nk'itelefone ngendanwa. Haraheze umwaka urenga gakoreshwa muri ako karere. Ugafise mu gupima itongo ahejeje uburinganire bwaho yatembereye buca bwiyandika muri ako kamashini. Abanyagihugu bariko bashikiriza ubwo rubanza bavuga ko ubwo buryo bwizewe
kwa karondere kuko karadufasha na hantu hanini cyane ku buryo atawushobora gutambuka kujya babikora mu Kirundi bagatambuka imetero gapima hanini, kuko ni hanini cyane hashika mu hectare nk'ama 50 combien presque mironge zirenga. Urumva rero babikoresheje amaguru ntibikunda kujya batambuka.
Urumva kajya turakemera cyane ugera bapimisha imetero bagomba kugira bakwiba barayizinga ubakunda bagacya bayizi bambe uwo bagize bagacya bayizinguru. None ubu kajya kamashini ahagaze karahagara abananije niko kagenda igashobora kwibira numwe
ya kamashini. Kera bapimisha n'ibiti by'imigano bakarambika ibiti by'imigano bagatambuka imetero nyamugano. None aka kamashini nako ndikiba ndikarenganye.
Bamporeye rero ndasigisha amashuri mato mato muri zone ya Mayuyu igihe umuryango wabo sentare yaza kubagaburira amatongo aka kamashini kari bwaze. Yabwijije Amerika yuko byatwaye umwanya munini.
Yo byatwaye umwanya muremure cyane ugasanga bapimye nko kuri yindi baguhaye nk'umunsi umwe bakazosura kuguhundi mu kwezi kuza bakazosura kuguhundi mu kwezi kuza ugasanga haheze nk'amezi ya 5-6 nk'ahantu hameze neza bagapima ubwaguke bagapima uburebure hanyuma bagahagarara bakagwiza n'amakaramu bagasubira bakimukira handi gucyo bakagira ibintu by'ibicapo.
Ariko rero utu mashini dukoreshwa na sentare sutwayo amakuru dukura abanyagihugu bagaburiwe amatongo akoreshejwe utu tumashini amenyesha ko mu komine yose ya Mukike abadukeneye badukura ku bagoronome babiri mu kugira baturonke naho babanza kudukota hagati y'ibihumbi 300 na 500 ku munsi kubanyagihugu babakene basha bahagira ingorane.
Oya muto nashobora kukaronka n'ukuri abanza kujya kafika toyi kugira ngo akakoteshe gashika nko ku 50
50 urumva umukene aguma atinyizwa kubera ataronse nk'aya mahera yo kuriha iyo metero bacavuga ngo wewe naho utaronse ayo mahera utegerezwa yuko duca dukura ko za metero kuko twetwarishe ya mahera kandi uri kuraburana n'ugusumba urumva taguma gusumbya kwa kundi. Uwe rero ashobora guca avuga ati uwe rero ko taronse aya mahera y'iyi metero ndagukata kuri zirya metero wari kuronka kuko tena yaronse ushobora yuko uvuga uti ngiye ko ntayafise ntabwo nditwareza metero
umva izo metero zikoga kugira ngo biri he amafaranga batanze.
Yego
muri bene gukotesha utu tumashini harimwo uwo twahuye agiye gufasha abacamanza gupima itongo. Ico twahamenyeye ni utwo tumashini turi mu bikoresho bahawe n'ababakurira kugira ngo boroherwe mu kazi yagira abafundi b'indimo. Ariko rero ikibazo twashatse kubaza umufundi w'indimo ni kuki akotesha ku banyagihugu ibyo yahawe ku buntu. Ico kibazo nitwaronsa akajya kukimubaza kuba kimenya ko turabenyesha makuru icyatubwira ko adashaka kuvugira ku maradiyo. Eka n'abacamanza ho muri sentare y'intango y'umukike ntacho bashimye gushikira za kujya ya Amerika batumeshije ko batafite uburenganzira naho biruko abanyagihugu twaganire ho muri zone ya Mayuyu bavuga ko utwo twuma byo bavyiza sentare turonse hako twama dukotwa. Ngomira Kizairia umukuru mutumba wa Rurambira
twibyo twose ba leta nuko bishobotse bugahantu bajije bakagiza bakazanye ko tabindi byo umuntu kwirwasira gutanga.
Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane Bigirimana Eliyanso amenyesha ko umushikiranganji w'ubutungane Emile Laurentine Kanyana icyo kibazo cy'utwo tumashini amaze gitugwa kandi ko ariko arakora ibishoboka kugira ngo mu minsi iri imbere tuzohabwe abacamanza muri zone Mayuyu muri komine Mukike Fidelite ishatse icyo gya Amerika.
Muri kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 83.3 na FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Cha bijya bi biranuka nuka kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
nivyo
eka
sivyo
edupingi edupingi utangike
mupinga mupingi umvira izijwi rya Amerika irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Ni radio yanyu rero ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise muimenyereye muri aya masaha ubu ni wa mwanya tubagezaho ibya kubyanyuranyemo mu kumbuganya ubugurukana bumenyi. Ubu ngubu noneho tugeze ku kibazo cyo gucana inyuma turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ndonse i Bujumbura mu Burundi.
Haramasa namu amazi misi acha kumbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, WhatsApp na Twitter yerekana abapolisi b'igihugu cy'u Burundi bariko barafata abagabo n'abakenyezi bagirizwa kurenga ibigo. Aya masanamu aberekana bariko barafatirwa mu mahoteli. Ahanini abantu baratangazwa n'ingenzi igipolisi gisa n'icandagaza ubuzima bw'abantu. Ivyo umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahakana akavuga ko arabandi banyagihugu babashengereye bafata ayo masanamu ari nabo baheza bakayahererekana ku mbuga ngurukana bumenyi.
Aya masanamu muvuga mu gipolisi twarayabonye nkuko namwe mwayabonye abazifasha abanyagihugu z'abapolisi kandi n'abazishize ku mugaragaro nabo bari bazifashe. Mbere na abapolisi nabo batangaye mu bandi abapolisi bari kwarakora ico gikorwa batangaye mu bandi babonye ahubwo barimwo mu masanamu abantu bari ko barahanahana. Hanyuma haragiyeho umugwi wo gutohoza kugira barabe ko kaba barayafashe hama baheze basanze bahonyanza amategeko baheze babihanigwe.
Akandi Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi asigura ko bisunga amategeko ari mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha cyo mu Burundi.
Hanyuma ico gufata naco abantu baba bariko bararenga ibigo abantu bariko barashurashura ivyo ni vyaha bisanzwe bivujwe n'amategeko mpana vyaha y'Uburundi ni no kurenga ku mico n'imigenzo y'ikirundi kwa polisi rero baheza bagafata abantu baba bariko bararenga amategeko mpana vyaha y'Uburundi ni nako kazi kabo ka misi yose aho nta tegeko na rimwe baba barenze
uretse uku kurenga ibigo hari nibijanye n'inyambaro nk'impuzu bivugwa ko ari ngufi ku bakenyezi igipolisi gifata nk'abakoze amabi Isiguro nuko baba bakoze ibyaha byerekeye gucyoza ku mugaragaro imico n'imigenzo myiza y'igihugu iryo tegeko riri mu gahimba ka mbere kingingo y'amajana 564 mu gitabo mpanavyaha cyo mu Burundi ariko rero umuhinga mu by'amategeko akaba n'umushingwa manza Dieudonné Nitunga abona ko iryo tegeko ridatomora neza iby'abantu bakuye kwisunga
iryo tegeko ntitomoye neza ravuze kucyoza imico myiza y'igihugu ni bintu udashoka utahora ibyari byo umuntu rero ajejwe ariko guhana arashobora gufata uko ashaka iryo jambo akarifata uko ashaka ugasanga nawe kabona umuntu agize inyifato kavuga ati inyifato yarenze imico y'igihugu kandi mu bisanzwe atariko bimeze aha anye rero abajeje gukura amategeko cyane cyane abashinga amategeko bitabara gisuratire mu Faransa boraba kugira ngo ntibarekere urubuga abantu bakejwe gukurikirana abo bantu ari nk'igipolisi cyangwa abandi bantu kubera bashanga nk'aho mu gisagara abantu bariko bararengana ukazonda umuntu ngo yanyifato ngo yacuze imico myiza y'igihugu icyo muzi y'igihugu ni kintu rero kinini kitatomoye kitatuma umuntu wese acyumva ikivuzwe ariko ati ikintu kizira ikintu kizira
umwigisha Emile Mworoha yanonosoye byakahise avuga ko imico y'igihugu ishobora guhinduka myiza igahabwa ikibanza maze mibi nayo igakurwaho biciye mu ishingwa ry'amategeko
dufate ivyerekeye nk'ingoma cyangwa nk'izerekeye imvyino zerekeye igice cy'anaka cy'u Burundi nk'ivyo ni ibintu tubwirizwa ushira imbere mugabo kumbure hariho ki yindi micho itobimeze neza yo bifatiye nko bintu byo kwishima cyane kwambara utikwije ivyo eka ni yindi urumva ivyo birumvikana yuko nk'imico nk'iyo batwikurikiza kandi hari aho bihinduka urabona nka kera mu Burundi abantu benshi nk'umugenzo uguharika warukomeye byari bisanzwe mugabo unyi nk'ivyo guharika hari amategeko yabibujije usa n'ubatitutse bagaca barondera iyindi migenzo myiza iyo bijanye n'igihe cy'ubu
aha rero abantu bacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi baragize icyo bavuga ku isanamu iteyisoni yerekanwa iri ku mukenyezi ariko arafatirwa mu ihoteli duhere kuri uyu avuga ati igihugu kirakeneye amahimiriza akomeye kubijanye n'akaranga mutima uyu nawe ati mungu we ndatangaye n'ukuri hari n'uyu yanditse avuga ati abo nabantu bakuze ariko se abantu bato hama ikindi nacyo baba bavyumvikanye none kubera iki babashira habona hari n'uyu nawe avuga ati mbe umugore niwe bafashe gusa hari n'uyu yitwengera avuga ati ha 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 birarengeje pe dusome n'uyu avuga ati ababa fotoye nimba baravyaye ababo bazofotorwa nabandi uyu nawe ati abagore nibo bijanye mwayo mahoteli abagabo nabo barihe bari kumwe ha ha uyu nawe yandika avuga ati je nagira nibindi wewe wera mubanzibuye hagi uteye mugere igikere ubucunguruje tubandanye n'uyavuga ati erega abapolisi baje kubafatira amahoteli baba bariko barahombya abanye na mahoteli erega harimo nibijanye n'ubutunzi tugarukirize kuri uyavuga ati ibyo bintu igipolisi cy'u Burundi gikora si byiza na gato ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsaba ati mire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikirijwe rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi tsakumi sakumi rero ni cya kiganiro muri isanga ubu mukomeje kumva radio yanyu ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tunyarukire noneho mu nkambi ya Rusenda mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mugenzi wacu Vedaste Ngabo hatubwire uburyo impunzi ziri muri iyo nkambi zifashisha mu gukemura impaka
Bimaze kuba umuco ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda kugana ahakorera abaserukira impunzi muri iyi nkambi hanyuma bakicara hamwe kugira ngo bakemure ibibazo biba bibaraje inshinga mbere yuko babijyana mu gipolisi gikorera muri iyo nkambi Emmanuel Ntirampeba ari mu itsinda rishinzwe gukemura amakimbirane mu nkambi yo mu Rusenda
turakira imanza zitandukanye umuntu araza akakubwira cyo genda afite ikibazo na mugenzi wanje ikiniki ni cyari kibazo c'amatati y'amakara atari kibazo c'igushwana umugabo n'umugore ari bibazo bitandukanye by'ububanyi ko ndengera karimbi wagize gute ibintu nk'ibyo oyo ashitse ngaha duca duhamagaza wa wundi mugenzi wiwe ashitse tukabaherereza isango umunsi ashitse wa wundi yareze akagerageza kuvuga ikibazo ciwe tukabaza wa wundi nawe wundi bareze ko yokwiregura akagerageza kwiregura ari naho rero tumaze kubumviriza tukababaza tubazo dutandukanye kugira tumenye ukuri ari bikenewe guko hari gihe bavuga ati twe dukeneye impanuro hari nabandi bavuga ati dukeneye ko tubura na by'ukuri burubanza ubwo gurubanza ari no duca dusaba ibyabona byabona bimaze gushika bikagerageza gusigura uko byagenze ari naho rero duca tubagira ati muje hanze umwe wese kuko abafite ibyasabye tukicara uko turi ngaha turi batanu bane tukumvikana natwe umwe wese akavuga ati tukamenyerera aho duhagarariye ingingo twisunze y'imibano gusa impanuro baro tubagira ati umwe wese yo kwitwara ukundi nawe yo kwitwara
Birori Franke numwe mu mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda twasanze yaza ikirego kiwe kuri komite y'inkambi nawe ashima gahunda abaserukira inkambi bashizeho uburyo ibafasha mu gukemura ibibazo batarinze kubijyana mu gipolisi
ni kuri muri make twashimira cyane komite mbere byaje bije umuntu mugambi uzahageze ukumvikanisha abanyizino mpunzi ziri hano kubijyanye n'amatati bagize neza ubu imanza ntija kuri polisi zidahereye mu batware badutwara hagati mu ikambi Nukuri ukubishaka kose baragerageza biragenda neza ntacamira na ngwane zibamo mugihe twobasaba ngo hoba hariho amakosa amwe bakora oya nta makosa bakora ariho icyo tubashimya nukuri batunganiriza bose atawanje atawangura atamwana n'ikinono tugasaba ko uyu mutima wo kumvikanisha impunzi bene Burundi bene wabo zabananya zahora gutyo imyaka yose
nubwo impunzi nyinshi zihutira gutura komite y'inkambi ibibazo byazo hari n'izindi nazo zifashisha abapfumu kugira ngo bazikemurire ibibazo biba biri hagati yazo
ubonyene nakeka ko ariwe nahaye ko gakarata yambwiye ngo anjane ku mupfumu aranjana umupfumu ntacyo yamariye mugabe nase yamarangi 1000 umupfumu yarambariye ngo urabona ngaha ngo haboheye uwundi muntu ngo numva rero ngo wawe ntako no muboha ngo kandi haboheye uwundi ngo ni maka mbanze mboru yahaboheye ngo hamambashe mboho uwo muntu ngo yakwibye ngo akakarata kawe kaboneke umupfumu mbonye binaniranye niko kuhitura komite directeur kugira ngo urebe ukuntu twumviriza noronka ukakarata kabana
mu gimpunzi nyinshi zigenda zishikiriza inteko y'inkambi ibibazo byazo byanga ndora Christian uhagarariye inteko y'abacyamaza mu nkambi yo mu Rusenda aza bishiramwe rya seri ko ryaba ubufasha kuko bakoresha umwanya munini mu guca imansa zifitiye impunzi akamaro
tugasaba ko dufata mu mugongo bakaturonsa n'agasabune kuko utonde imbere y'abantu utamesuya gahuzu ntugire ngo biraryoha ariko kubera taburyo dutonduko nyene kubera taburyo tukirirwa inzara uko nyene urumva nivyo nkamwe byose kabakiyumvira ico gikorwa dukora ko ari ciza bakiyumvira ko kiriko kirafasha impunzi muri rusangi je nibinza ko baba bakoze neza hama natwe tukabinezererwa tukumva ko turiko turakora twisanzuye
iyi gahunda yo gukemura ibibazo by'impunzi abagize komite y'inkambi bakora kabari imanza batazabata nk'imanza z'abantu baba bafashe ku ngufu ndetse n'abandi baba batemoguranye ndadatse ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara kivuye amajyepfo
tugushimire Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru kandi dushimira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika badukurikiye muri uyu mwanya mwumvaga ikiganiro iwanyu mu ntara ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Renas Mkus yarafatanije na Makabiri Yabaro
kuri mikro ya Eugenia Mukankusi mwabashimiye rero mu mwanya wa Diane Nahazwe usanzwe bagezaho iki kiganiro tubararikire rero ibindi biganiro byacu bitaha biri imbere ni saa 10 muraza kumva kiganiro muri isanga saa 10 nimwe amakuru avunaguye saa 12 amakuru yibanda kuyo mu karere saa 1 n'igice nandi makuru arambuye hirya no hino ku isi mugire ibihe byiza.